La Radio România Actualități începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cătălin Gomboș!
Spuneai înainte de emisiune că printre altele ai pregătit și un interviu cu profesorul de relații internaționale, Ștefan Ciochinaru.
Am pregătit, este un invitat pe care îl întâlnim des la Jurnal Militar, nu atât de des în ultima vreme, drept pentru care am reușit până la urmă să ne întâlnim. Este și o variantă filmată a interviului, mâine la TVR 1, la emisiunea Pro Patria, o analiză de ultime săptămâni ale situației geopolitice internaționale, evident în care este cuprinsă și analiza dreptul Israelului, Orientul Mijlociu, deci.
Ucraina.
Ucraina, evident, către final și chiar sunt referiri la ultima vizită a lui Putin în Arabia Saudită, despre China. Foarte interesant, rămâneți cu noi undeva în partea a doua a emisiunii, va fi interviul. Începem, mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața, încă o dată o nouă producție marca Ora Armate aici la Radio România Actualități. Avem lucrurile obișnuite pe care le difuzăm aproape în fiecare săptămână: actualitatea militară, misiuni internaționale, subiectul săptămânii astăzi, interviul săptămânii cu profesorul Ștefan Ciochinaru, iar spre final vă invităm la o lansare de carte. Va fi vorba în acel interviu prin telefon pe care l-a realizat colega noastră Sonia Raicu cu profesorul care a lansat cartea despre veteranul de război Arhip din Tecuci. La momentul respectiv vom spune despre ce e vorba, când e lansarea, la ce oră. Deocamdată Adrian Gâdman ne-a pregătit cele mai importante evenimente, să aflăm despre cele mai importante evenimente din armate și nu numai, în prima rubrică a emisiunii. Ascultăm.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a aflat în această săptămână în Statele Unite ale Americii în cadrul delegației care l-a însoțit pe premierul Marcel Ciolacu. La Pentagon, ministrul Tilver s-a întâlnit cu secretarul american al apărării Lloyd Austin, cu care a discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării și despre contribuția Statelor Unite la securitatea regiunii țării noastre. Cei doi au abordat și subiectul inițiativei comune dintre România, Turcia și Bulgaria pentru înlăturarea pericolului minelor marine din Marea Neagră. Ministrul român al apărării a vorbit și despre modernizarea armatei României, un demers extrem de important în actualul context de securitate.
Această vizită nu a avut în vedere doar înzestrarea armatei române. Am pus un mare accent pe termene. Există o mare presiune și pe producători, dar există o mare cerință de echipamente militare la nivel global și ne interesează ca să primim la timp lucrurile pe care le-am contractat. Aceasta este a doua mea vizită la Washington acum ca membru al delegației conduse de premier, dar la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie eu m-am mai aflat aici la o întâlnire bilaterală cu secretarul Austin. M-am bucurat să constat că lucrurile pe care le-am discutat atunci s-au întâmplat.
Comisiile de apărare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cumpărarea de către Ministerul Apărării Naționale a 18 drone militare turcești Bayraktar. Valoarea achiziției este estimată la 300 de milioane de dolari și cuprinde pachetul de suport logistic inițial și echipamentele necesare pentru instruire și antrenament. Sistemele sunt destinate forțelor terestre române. Ministerul Apărării a solicitat aprobare și pentru cumpărarea a 200 de rachete pentru sistemele Patriot. Achiziția în valoare de 1 miliard de euro se va derula prin Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții. Livrarea rachetelor ar urma să se facă gradual, astfel încât va permite distribuirea multianuală a efortului bugetar, atât pentru achiziție cât și pentru mentenanța rachetelor, se mai precizează în memorandumul înaintat de Ministerul Apărării Naționale. Achiziția urmează să fie aprobată de Parlamentul României. Specialiștii din Ministerul Apărării Naționale au participat la cel mai important exercițiu anual de apărare cibernetică al NATO, Cyber Coalition 2023, organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare prin Centrul de Excelență pentru Apărare Cibernetică din Tallinn, Estonia. La nivel național, exercițiul a fost coordonat de Comandamentul Apărării Cibernetice și au fost implicați peste 80 de profesioniști din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, mediul academic și privat cu atribuții în domeniul securității și apărării cibernetice. La ediția din acest an, accentul a fost pus pe domeniul tehnic și pe cel operațional, dar s-a urmărit și cooperarea între participanți în cazul unor incidente cibernetice în infrastructura critică națională și schimbul de informații în timp real cu aliații și partenerii. Am aflat de la colonelul Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare Cibernetică a Ministerului Apărării Naționale.
România participă de peste 10 ani la cel mai important exercițiu de apărare cibernetică organizat de NATO, Cyber Coalition. Exercițiul este un important mijloc de testare a capacității organizației noastre de a desfășura operațiuni în spațiu cibernetic, precum și de a descuraja atacurile și de a ne apăra împotriva posibilor amenințări din mediul cibernetic. Exercițiul a reprezentat și o bună oportunitate de a ne testa procedurile de cooperare internațională.
Cyber Coalition 2023 a reunit în total peste 1300 de specialiști din 28 de țări aliate NATO și 7 țări partenere. Detașamentul forțelor aeriene turce dislocat în țara noastră a fost certificat pentru misiune în cadrul unei ceremonii desfășurate marți în baza 86 aeriană de la Borcea. 4 aeronave și 80 de militari sunt în România pentru misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu forțele aeriene române. La eveniment au fost prezenți comandantul Centrului de Operații Aeriene Multinaționale de la Torrejón, generalul locotenent Juan de Lara, și comandantul Forțelor Aeriene din Turcia, generalul Ziya Kadioglu. Ministerul Român al Apărării a fost reprezentat de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de secretarul de stat Simona Cojucaru, care a punctat importanța acestei misiuni.
Această misiune NATO este de o importanță vitală pentru postura aliată de descurajare și apărare, pentru protejarea spațiului aerian și pentru menținerea securității și stabilității regiunii noastre. Turcia este un partener strategic și un aliat al României. Cea de-a 12-a aniversare a acestui parteneriat strategic în acest an reprezintă un important reper al relațiilor dintre noi.
Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă de 10 lei din argint la 100 de ani de la înființarea Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. Tirajul maxim pentru moneda aniversară este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare 490 de lei. Pe avers sunt redate clădirea Muzeului Militar Național, inscripția România, stema țării, valoarea nominală și anul de emisiune 2023. Reversul monedei prezintă primul sediu al muzeului, Palatul Artelor din București, portretul regelui Ferdinand I și inscripțiile Muzeul Militar Național, Regele Ferdinand I și 100 ani. Monedele sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Monedele aniversare au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea lor în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Timiș și Iași, ale Băncii Naționale a României. Muzeul Militar Național Ferdinand I s-a înființat la 18 decembrie 1923.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, ascultat Jurnal Militar aici la Radio România. Actualități 9:13. Mergem mai departe cu misiunile internaționale, adică vom avea vești despre militarii care se află în misiuni în Turcia, în Polonia, în Bosnia și Herțegovina și în Kosovo. Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov a realizat rubrica. Ascultăm.
Misiuni internaționale.
În perioada 28 noiembrie-6 decembrie, militarii români din cadrul divizionului 175 nave scafandrii de luptă au participat la exercițiul multinațional Nusret 23, organizat de forțele navale ale Turciei. Obiectivul principal al exercițiului a vizat dezvoltarea nivelului de interoperabilitate dintre forțele specializate în lupta împotriva amenințărilor subacvatice din Malta, Arabia Saudită, Statele Unite ale Americii, România și Turcia. Cu detalii despre exercițiu vine capitan comandorul Mihai Iordache, șeful secției scafandrii de luptă EOD.
Din partea română au participat 14 scafandri de luptă EOD pentru secțiunea de ape de foarte mică adâncime, Very Shallow Water, unde s-au executat diferite proceduri de neutralizare și distrugere a minelor, atât cele aflate pe fundul mării, ancorate sau de fund, cât și cele în derivă. S-au folosit ambarcațiuni rapide și o intervenție cu un elicopter.
În Polonia, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea de asigurare a prezenței înaintată, consolidată în flancul estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016 și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO, desfășurând diverse exerciții de antrenament și instruire. Mai multe aflăm de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Poligonul Virebi a fost locul în care aceștia au desfășurat exerciții tactice de rezolvare a unor situații care s-au dovedit a fi o modalitate de dezvoltare și îmbunătățire a modului de reacție în situații specifice câmpului de luptă modern, atât pentru comandanții de secție, tinerii ofițeri, cât și pentru membrii echipajelor.
Mergem mai departe și ne oprim în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo, acolo unde compania din cadrul batalionului 21 vânători de munte destinată ca rezervă strategică de forțe și-a încheiat misiunea în cadrul grupului de luptă alături de militarii britanici. Misiunea vânătorilor de munte din Predeal va continua însă pentru încă o perioadă, de această dată în cadrul unui batalion multinațional a cărui comandă și control aparțin partenerilor americani. Despre cum a fost misiunea în cele două luni în care au acționat acolo, aflăm de la capitanul Paul Neculoiu, comandantul companiei românești.
Am finalizat misiunea în cadrul batalionului multinațional format din militari români și britanici. A fost foarte interesant. În cadrul misiunii am reușit să punem în practică tot ce am învățat, tot ce am exersat în partea de pregătire înainte de dislocare. A fost o provocare, atât partea de dislocare, cât și partea de executare a misiunilor în area de operații, dar prin faptul că suntem pregătiți, nu au fost probleme.
Ultima oprire de săptămâna aceasta o facem în Bosnia și Herțegovina, unde militarii români participă la misiunea EUFOR Althea a Uniunii Europene. Chiar dacă misiunile zilnice le ocupă aproape tot timpul, aceștia au participat și la o acțiune caritabilă organizată în baza militară Camp Budmir din Sarajevo. Mai multe informații avem de la locotenentul Daniel Rezianu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Personal din cadrul companiei de stat-major și de servire, companiei IRF și plutonului de infanterie pentru operația EUFOR Althea, a participat la campania de donare de sânge, organizată de Centrul de Transfuzie Sanguină al Federației Bosnia și Herțegovina, cu sprijinul comandamentului EUFOR. Militarii donatori au răspuns prezent pentru acordarea ajutorului semenilor aflat la nevoie. Prin participare la această activitate, militarii doresc să încurajeze alți posibili donatori, indiferent de locul unde se află, să le urmeze exemplul.
Și pentru că luni, 11 decembrie, îl veți vedea la sala Palatului la Gala Folk Bun pe Vasile Șecaru, îl ascultăm acum cu Domnule Maior, revenim aici la Jurnal Militar.
Domnule Maior, te întreb astăzi ca între frați, de unde vine fumul ăsta peste scunzi și peste înalți? Este fum sau e un praf dinspre răsărit? Ochii ni se închid pe rând, parcă-s pleoape de granit. Domnule Maior, n-ai vrea să te întreb și eu ceva? De ce simt că-mi pierd speranța, știu de-acum ce va urma? Ziua ce va fi să vină, pentru mine nu e zi. Noaptea tăinuie și visul un coșmar imens va fi. Ne rămâne doar să pierdem iar, fără lacrimi doar zâmbind mai rar. Într-o viață doar în roz sau gri, noapte tristă nu veni. Domnule Maior, mai stai să-ți mai spun ceva acum. Siguranță zilei mele nimeni nu-i va da oricum. Nu că mi-am pierdut nădejdea, dar mă simt pierdut și nul. Chiar iubirea zace-n țândăr și asta încă nu-i destul. Domnule Maior, fii bun, mai ascultă-mă un pic. Să-ți spun despre frig și boală, despre viață mai nimic. Despre chin la bătrânețe, despre foame și noroi, de copii bolnavi, de sida, despre bani și despre noi. Ne rămâne doar să pierdem iar, fără lacrimi doar zâmbind mai rar. Într-o viață doar în roz sau gri, noapte tristă nu veni. Domnule maior, fii calm și mai stai cu mine doar, până se stinge lumânarea și mai soarbe din pahar. De la naștere la moarte, drumul drum prelung nu e, e ca și distanța dintre comunism și PCR. Domnule maior, vezi bine, e ceva ce nu poți ști, dacă ieri aveam curajul de a trăi și de a iubi. Să nu-ți treacă prin minte că de sunt lovit și trist, voi cerși la colț de stradă spre a uita că sunt artist. Ne rămâne doar să pierdem iar, fără lacrimi doar zâmbind mai rar. Într-o viață doar în roz sau gri, noapte tristă nu veni. Domnule maior, iertare, n-am vrut să te supăr iar, dar te rog cu disperare, înțelege-mă măcar. Emigrant să fii în lume, tu deloc nu te gândi, mai rămâne pentru tine doar speranța de a muri. Domnule maior, sunt gata, nu mai e nimic de spus, doar iubirea mă mai ține, deci hai la drum și fruntea sus. Chiar de nu vom fi prieteni, nu putem să fim dușmani, într-o lume foarte tristă suntem doar contemporani. Ne rămâne doar să pierdem iar, fără lacrimi doar zâmbind mai rar. Într-o viață doar în roz sau gri, noapte tristă nu veni.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Bună dimineața, încă o dată am ajuns la interviul pe care l-am anunțat la început cu profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. O discuție interesantă, o discuție necesară în aceste vremuri complicate, în apropierea, iată, a finalului de an, atunci când tragem cu toții concluziile la care ne pricepem. Ascultăm interviul, revenim.
Interviul săptămânii.
Suntem într-o perioadă în care ne apropiem de bilanțul anului 2023, un an complicat din punct de vedere geopolitic. Am avut multe discuții cu dumneavoastră la Jurnal Militar, la Radio România Actualități, în care ați fost apreciat de către ascultători ca un om optimist în ceea ce privește direcția lumii libere.
Cu toate că am spus că 2023 va fi un an greu și nu se va termina războiul.
Și s-a confirmat.
Da.
Am trăit, iată, în această a doua parte a anului, deschiderea unui alt front important în Orientul Mijlociu. Aș vrea să începem discuția de aici, pentru că mai apoi vom veni către Ucraina și să vedem ce legătură este între deschiderea acestui front și, de fapt, toată situația internațională. Că avem acolo înspre China și acolo ceva de discutat.
Știți, istoria își are ironiile sale. În Orientul Mijlociu avem de-a face într-adevăr cu o operațiune specială a armatei unui stat național împotriva unei organizații teroriste. În Ucraina nu avem de-a face cu o operațiune militară specială, ci cu un război dus de un stat împotriva unui alt stat. Un război nedrept, un război de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei, atacate fără niciun fel de motiv. Este mai dificil pentru oamenii obișnuiți să vadă legăturile dintre cele două teatre de operațiuni, dintre cele două fronturi, dar ele există. Să reamintim celor care ne privesc că doar cu 3 săptămâni înainte de atacul Hamas din Israel, ministrul apărării Shoigu a fost la Teheran. În urma discuțiilor de la Teheran, după câteva zile, rușii au plasat un satelit geostaționar deasupra Israelului, Noi știm foarte bine că acestea au rolul, în primul rând, de spionaj, de culegere de informații. Iar în ziua atacului ați văzut că atacatorii, teroriștii Hamas, aveau camere care filmau operațiunea. Unii dintre ei au căzut în luptă pentru că izraelienii au opus și rezistență acolo unde au putut. De la cei căzuți s-au recuperat camerele și surpriza foarte mare a fost că pe camere înregistrările arătau că unii dintre acești atacatori vorbeau între ei rusește. Iată trei elemente pe care experții le pun întotdeauna în legătură directă, pentru că ei nu cred în coincidență. De ce experții sunt atât de pesimiști și nu cred în coincidență? Probabil că e o chestiune care ține de cantitatea și valoarea informației pe care o dețin. Există această legătură, așa cum nimeni nu se mai îndoiește că toată operațiunea din Orientul Mijlociu, din Israel, a dus la o depresurizare a tensiunii pe care o aveau trupele ruse pe frontul din Ucraina și la o deplasare a atenției opiniei publice mondiale de la ceea ce se petrece în Ucraina către ceea ce se petrecea acum într-un mod absolut barbar în Israel. Toate lucrurile astea n-au făcut altceva decât să ajute pe Vladimir Putin, ca dovadă că după 2 ani de zile este pentru prima dată când președintele Putin începe să călătorească peste hotare, dincolo de fostele republici sovietice, nu? Chiar în timp ce noi vorbim, domnia sa s-a aflat în Orientul Mijlociu, în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.
Și cu o deplasare absolut spectaculoasă, însoțit de Suhoi.
De 4 avioane de luptă Suhoi, ultimul tip, și de o mulțime de oameni de afaceri și specialiști ruși. Când spun specialiști, sugerez că nu știm cu ce se ocupă chiar toți cei din delegația care l-a însoțit pe președintele Putin.
Ca de obicei.
Da.
Ce înseamnă asta pentru noi? Pentru noi, dar mai întâi pentru America.
E o întrebare foarte dificilă, pentru că comportă două planuri de analiză total diferite. Să începem cu ultimul, cu planul american, pentru că în funcție de ce se petrece acolo, lucrurile se aranjează și în întreaga lume. În momentul de față, America se pregătește să intre în anul electoral. În anul 2024, la capătul căruia au loc alegerile prezidențiale, în America președintele este conducătorul direct al executivului, deci cine câștigă președinția este cel care conduce America și conduce și lumea liberă, lumea democrată. Pentru că Statele Unite ale Americii sunt cea mai importantă țară din această lume democrată, liberă, bazată pe drepturile omului și pe o economie liberă, o economie de piață liberă. Ei bine, lucrurile nu stau foarte bine, pentru că singurii candidați anunțați previzibil până acum sunt tot Biden din partea democraților și Trump din partea republicanilor. Or, Biden este erodat de aflarea la putere. Întotdeauna cel care se află la putere, persoană sau guvern, este erodat de guvernare. În schimb, Trump încearcă să se aureoleze ca victimă a democraților și a justiției americane. Sunt 4 mari procese cu peste 70 de capete de acuzare penale împotriva lui pentru evenimentele care au avut loc la sfârșitul mandatului său și au culminat cu asediul Capitoliului, dar au început cu nerecunoașterea rezultatului alegerilor de către Trump și echipa sa.
Fapt fără precedent.
Absolut, și de aceea și reamintesc acest lucru. Ori aici lucrurile sunt foarte clare. Partidul Republican, din păcate, este rupt în două. Cam 60% este dominat de partizanii lui Trump și ceilalți 40% sunt vechii republicani, anticomuniști, pro-democrații, pur și duri. Dar ei deja nu mai controlează partidul. Și aici este o foarte mare problemă, pentru că dacă ei ajung la putere, se va întâmpla ceea ce se întâmplă acum în Congres. Ei domină Congresul după rezultatele de la midterm, de la jumătatea termenului, și ați văzut, Congresul, iată, refuză să valideze ajutorul pentru Ucraina. Acolo nu este vorba, și acum ajungem și la noi, nu este vorba de Ucraina, atenție foarte mare, da, războiul se desfășoară în Ucraina, dar este un război între o internațională fundamentalistă, iliberală, antidemocratică, împotriva lumii democratice, a lumii libere, bazate pe drepturile omului și pe reguli. Ori aici avem Rusia, avem Iranul, avem Coreea de Nord aici, avem China, pentru că Xi Jinping, care este un om format de elita comunistă de pe vremea lui Mao Zedong, tatăl său fiind un înalt funcționar al regimului Mao. Xi Jinping este un om care fundamental e antioccidental, care a instituit în China un regim de conducere personală. El, de când a venit la putere și până astăzi, deci de 2012, a epurat zeci de mii de oameni. A declanșat o așa numită campanie anticorupție, foarte populară, nu? Întotdeauna poporul se bucură. Atunci când se declanșează o campanie anticorupție, poporul se bucură. Foarte bine le face, domnule, au furat să fie pedepsiți. Dar sub această umbrelă a luptei anticorupție, el și-a eliminat toți adversarii, culminând cu dispariția, că pur și simplu au dispărut, dispariția ministrului de externe și a ministrului apărării din China, deci astea sunt cele mai recente, care erau, atenție foarte mare, erau oamenii lui, erau oameni promovați de Xi Jinping. E, Xi Jinping înscrie China, împotriva intereselor Chinei, înscrie China în această internațională antidemocratică. El a și transformat de altfel începutul de economie de piață din China într-un fel de capitalism de stat, unde statul decide ce se fabrică, ce se construiește, unde, ce se exportă, unde se exportă și așa mai departe. Știm foarte bine unde duce o astfel de politică. Ne întoarcem deci la noi. Noi suntem, noi România, foarte puțini oameni înțeleg și pe mine mă doare acest lucru, că noi românii nu înțeleg că noi facem parte din această lume democratică. Noi facem parte din Uniunea Europeană, noi facem parte din NATO. De la al doilea război mondial și până acum n-a mai fost război în Europa și a fost o înțelegere, de aceea a apărut OSCE-ul. Da? OSCE-ul, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, era menită să adune în jurul mesei de negocieri toți protagoniștii, toți actorii europeni, ca să nu mai fie niciodată război pe acest continent, pe bătrânul continent. Și iată că acum avem război, pentru că s-au încălcat toate înțelegerile, toate cutumele. E un război de agresiune. Și este extrem de dramatic. Deci noi suntem, noi ca parte a lumii libere, suntem în acest război cu internaționala antidemocratică, internaționala fundamentalistă, a celor care interzic oamenilor să vorbească liber, să gândească liber, interzic femeilor să umble cu părul descoperit. Poți să mori
pentru asta.
Pentru asta. Interesul nostru național, interesul fiecărui român este ca în această confruntare globală, lumea liberă, lumea democratică, lumea bazată pe reguli, să câștige, astfel încât să asigure un viitor mai bun omenirii. Nu un viitor în care ne întoarcem fiecare în țările noastre, în spatele unor metereze, ca în Evul Mediu, ne înconjurăm de șansuri de apărare, le umplem cu apă și țăruși otrăviți și stăm acolo și suntem liberi înăuntru zidurilor. Suntem liberi ca într-o temniță. Așa ceva nu se poate. Spre lumea aceasta nu vrem să mergem. Și atunci, da, fiecare dintre noi plătește acum costurile acestui război. Nu plătim, slavă Domnului, cu sângele tinerilor noștri pe front. Dar plătim prin inflație, prin creșterea costurilor vieții, prin problemele care sunt în economie, pentru că e război.
Vă propun să ne referim în finalul interviului la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Urmărim, vin și spun încă o dată, de mult timp, de când a început agresiunea Rusiei din Ucraina, urmărim evoluția războiului. Ați fost optimist într-o bună parte din intervențiile dumneavoastră. Exact cum previzionați dumneavoastră în interviurile trecute, lucrurile nu stau deloc bine pentru ucrainieni.
Era previzibil. Primul an a fost anul ucrainienilor. A fost atacul, para de ucrainieni, i-au zvârlit înapoi pe ruși, toată lumea a fost entuziasmată de reușitele militare ucrainiene, după care, vă aduceți aminte că discutam, se urma să se intre într-un război de poziții. Exact asta s-a întâmplat în acest an, s-a intrat într-un război de poziții, care însă a avut niște particularități. Iată că încep să iasă informații la iveală că între consilierii americani și generalii ucrainieni au existat o nepotrivire de strategie. În vreme ce americanii au cerut continuarea, inițierea contraofensivei și continuarea ei și abandonarea Bahmutului, ucrainienii au spus nu, rămânem la Bahmut, apărăm Bahmutul și practic în toată acea bătălie surdă pentru Bahmut, care a durat mai bine de jumătate de an, rușii au avut timp să își facă toate pregătirile defensive. toate fortificațiile defensive, inclusiv minarea, ați văzut, a teritoriului pe o adâncime de 3-4 kilometri. Astfel încât atunci când ucrainienii au trecut la contraatac, după 4 zile au avut niște pierderi extraordinare și comandantul ucrainean a fost nevoit să oprească acest tip de ofensivă pentru a încerca să găsească alte soluții, și între ele fiind aceste desanturi care să treacă pe malul celălalt al Dniprului, să constituie capete de pod, lucruri complicate. Cu atât mai mult cu cât timpul a trecut și iată a venit iarna. Iarna ce se va întâmpla? Probabil că vom asista la un fel de contraofensivă rusă, dar care se va baza în continuare pe artilerie, pe bombardamente strategice asupra facilităților ucrainiene de bază, în așteptarea primăverii, când va fi o nouă încleștare de forțe. Ce se va întâmpla anul viitor rămâne de văzut. De ce spun că rămâne de văzut? Pentru că nu pot să nu ascult ceea ce a spus fostul comandant al trupelor americane în Europa, care a spus, da, domne, sigur că ucrainienii au primit arme occidentale. Au primit suficiente cât să nu piardă, dar nu destule ca să câștige. Și gândiți-vă doar că Uniunea Europeană se angajase ca până în martie, deci din martie anul acesta până în martie anul viitor, să furnizeze 1 milion de obuze Ucrainei. Ne apropiem, cred că, deși e sfârșitul anului, de vreo 300.000.
Poate fi una dintre explicații.
Sigur că da, pentru că în timpul acesta rușii au primit obuzele din Coreea de Nord, au primit rachete și drone din Iran, au trecut deja la fabricarea în facilitățile industriale proprii de drone după modelul celor iraniene. Economia trece pe picior de război și eu vă aduc aminte un singur lucru. Apropo de corul de detractori care spun, domne, ce sancțiuni, Rusia nu simte nimic. Păi, evident că nu simte. Putin s-a pregătit 20 de ani pentru acest război, pentru această confruntare cu lumea liberă, cu Occidentul. Știm cu siguranță de 600 de miliarde de dolari puși deoparte pentru acest război și probabil peste 1000 de miliarde rezerve în aur, pentru că au cumpărat masiv aur și ei și chinezii, dar acum ne referim la ruși. Deci dacă a cheltuit până acum, să zicem, 100 de miliarde, mai are bani pentru încă 5 ani în acest ritm. Lucrurile sunt limpeze aici. Gândiți-vă că ajutorul dat Ucrainei, nu, de Statele Unite, a fost undeva la 44 de miliarde de dolari față de 100 de miliarde cât au avut rușii. Bun, hai să spunem că am mai dat și Marea Britanie și Uniunea Europeană, sunt 50 de miliarde, jumătate din banii rușilor pentru acest război. Ucrainienii sunt efectiv de admirat, dar sunt eroici în ceea ce fac, în lupta pe care o duc, merită susținuți până la capăt, prin toate mijloacele pe care le avem, pentru că, repet, acolo, pe câmpiile Ucrainei, se decide viitorul Europei.
Oamenii de acasă, la ce ar trebui să se aștepte mesajul de final, așa cum vă invit în fiecare interviu?
Oamenii de acasă sunt înțelepți. De foarte multe ori poporul e mai înțelept decât bănuiesc unii. Sunt convins că nu-și fac planuri înflăcărate, că sunt prudenți, că își chivernisesc cu grijă ceea ce au și că se pregătesc pentru un an după chipul și asemănarea celui pe care l-am traversat.
Domnule profesor, mulțumesc mult și vă mai așteptăm la interviul săptămânii.
Cu plăcere.
Mulțumesc.
Radio România Actualități, Jurnal Militar, mergem mai departe. Walk This Way se numește cântecul următor, Aeroschmidt. Revenim cu ultimul interviu al emisiunii și cu invitația la lansarea de carte de la Tecuci de la ora 13. We'll be right back.
fever.
Aerosmith, Walk This Away aici la Jurnal Militar, la Radio România Actualități. Am revenit în direct pentru ultimul subiect al emisiunii, pentru ultimul interviu din această dimineață. Gânduri împurpurate sub tricolor este o carte, acesta este titlul unei cărți despre veteranul de război Gheorghe Arhip din Tecuci, care anul acesta a împlinit 100 de ani. Am fost acolo și noi, am realizat mai multe interviuri de-a lungul vremii cu domnul Arhip, care este într-o stare excelentă de sănătate și pe care îl salutăm și pe care ne dorim să-l auzim din nou aici la Radio România Actualități, la Jurnal Militar. Deocamdată am vorbit cu profesorul Virgil Pavel, autorul cărții acesteia, Gânduri împurpurate sub tricolor, un profesor de 88 de ani care a fost directorul colegiului din localitate și care l-a cunoscut o bună parte din secolul trecut pe Gheorghe Arhip. Colega mea Sonia Raicu a realizat un interviu telefonic cu profesorul Virgil Pavel. Vă invit încă de pe acum la lansarea de la ora 13 din localitatea în care trăiește Gheorghe Arhip împreună cu Virgil Pavel. Ascultăm interviul.
El a trăit viață mai mult prin tranșee, momente foarte, foarte grele la care a participat și în momentul de față are o stare fizică foarte bună, dar și o stare mentală foarte bună. Nu i-au șters din minte multe, multe din episoadele pe care ni le-a povestit dumnealui. Cartea mea a fost scrisă pe viu. Este o istorie vie, este o carte cu totul atipică, în sensul că în plimbările mele cu dumnealui sau în seriile lungi când am stat de vorbă, mi-a povestit episod cu episod cum au trecut acești ani. A vrut, de exemplu, domnul Arhip, înainte de a scrie cartea, să-și revadă dacă mai există în satul Matca biserica în care a fost botezat. A mers cu dumnealui la biserica satului Matca, în care a fost creștinat acum 100 de ani. Am fost la școala în care a învățat, a mers la cimitirul din comună, din satul natal Matca, unde sunt îngropați moșii, strămoșii. A mers la Mărășești, unde, pătrunzând în aula centrală, a putut găsi cu inscripții alături de generalul Ieremia Grigorescu și numele bunicului patern căzut în luptele de la Mărășești în 1916-1917.
Și aici ajungem, domnule profesor, și la o legătură a dumneavoastră cu acești eroi ai neamului. Și bunicul dumneavoastră a luptat pe front.
Da, și ca dedicație, când am pornit să scriu această carte, am pus un motto: văd mai bine viitorul dacă mă urc pe umerii strămoșilor. Marele Nicolae Iorga. Și așa este. Noi, de fapt, suntem mai tineri, și eu zic că sunt mai tânăr, sigur, sunt mai tânăr decât domnul Iorghe Arhip și dumneavoastră și elevii mei și rudele mele. Noi pe umerii lor ne-am ridicat și trăim și astăzi. Nu pot ca să nu amintesc, și ar fi o nepolitețe sau, eu știu, un semn de uitare și nu vreau să se întâmple, al doilea erou prezentat în această carte, Gânduri împurpurate sub tricolor. Eu terminasem aproape volumul și cineva, chiar domnul profesor Ungan Cezar, dar noi în Tecuci mai avem un veteran care se numește Popa Constantin, chiar mai în vârstă cu un an decât domnul Gheorghe Arhip. Am refăcut întreg scheletul cărții și am introdus și pe domnul Maior Popa Constantin, care a plecat la domnul acum 40 de zile. Și domnul Popa Constantin a primit și el destule medalii, l-am tratat cu aceeași reverență, cu aceeași grijă și cu aceeași iubire.
L-am ascultat pe profesorul Virgil Pavel într-un interviu realizat de Sonia Raicu. Atât a fost pentru astăzi la Jurnal Militar. Vă salut regulamentar, sunt Cristian Dumitrașcu, ne reauzim săptămâna viitoare. Adrian Soare vine după știri, iar acum Bohemian Rhapsody. Vă las, numai bine, sănătate! Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows, doesn't really matter.
little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Let me go.
Bismillah. No, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah. We will not let you go.
Let him go.
Bismillah. We will not let you go. We'll not let you go.
Never.
We'll not let you go.
Oh,
oh, oh. No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.